Όπως γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ζούμε στον αστερισμό του προσωπικού γιατρού τους τελευταίους μήνες και έχουμε διαμαρτυρίες και ενστάσεις από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας. Δεν προχώρησε έτσι πολύ ομαλά όλη αυτή η κατάσταση και ούτε ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί. Τώρα έχουμε και τους παθολόγους από την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας, οι οποίοι διαμαρτύρονται και έχουν λόγους που διαμαρτύρονται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας, ο κύριος Ευάγγελος Τούλης. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει βέβαια όλοι πολύ καλά τι ακριβώς είναι ο προσωπικός γιατρός. Νομίζω ότι δεν έχουν ξεκαθαριστεί αρκετά καλά τα πράγματα, διότι κύριε Τούλη, όταν η οικογενειακή ιατρική βασίζεται στο γενικό γιατρό και στον παθολόγο και σου λένε βάλε και άλλες ειδικότητες μέσα.
Σας ακούω πολύ βαριά όμως.
Ελπίζω να μας ακούτε τώρα καλύτερα, κύριε Τούλη.
Πολύ καλύτερα από
Ωραία, λοιπόν. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή τη δυνατότητα που δίνει ο θεσμός του προσωπικού γιατρού να εγγράφεται ο πολίτης σε οποιαδήποτε σχεδόν ειδικότητα από αυτές που έχουν ανοίξει μέχρι τώρα, αλλά και να βρίσκεται ο πολίτης στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και ο γιατρός του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει αυτό το δικαίωμα.
Είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μειονεκτήματα αυτού του θεσμού, με τον τρόπο που έγινε βέβαια, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα, θα έλεγα, κακού σχεδιασμού και όχι κάτι άλλο. Αλλά όπως έχω πει και αλλού, είναι όταν γίνεται υπό την απειλή κάποιας ποινής από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και είναι μνημονιακή υποχρέωση, και όλα αυτά γίνονται λίγο πριν λήξει η προθεσμία αυτή, αναγκαστικά γίνονται με αυτόν τον τρόπο.
Αιτιολογείται.
Η κυβέρνηση είχε κάνει μια προσπάθεια, αν θυμάστε,
με τη στόμη.
Η οποία απέτυχε με τον ίδιο τρόπο.
Με τη στόμη. Γιατί ποτέ δεν πήραμε στα σοβαρά την πρωτοβάθμια.
Με τη στόμη και με τον οικογενειακό γιατρό τότε. Αν
ναι, 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 θυμάμαι, βέβαια. Θυμάμαι.
Είχε επαναληφθεί αυτό το σενάριο που παίζεται αυτό τον καιρό. Η ταινία, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο σενάριο. Και δυστυχώς έγινε πάλι τελευταία στιγμή. Έγινε βάζοντας κάτω τους αριθμούς και όχι τους ανθρώπους, και οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα είναι πρώτον και κύριον βέβαια οι ασθενείς, αλλά και κατά δεύτερον οι γιατροί.
Τώρα εσείς γιατί δεν θέλετε να είστε συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, γιατί διστάζετε δηλαδή? Κοιτάξτε, τι προβλήματα δημιουργούνται για τους ιδιώτες παθολόγους, μιλάμε.
Για τους ιδιώτες. Αυτή τη στιγμή οι ιδιώτες παθολόγοι, και όχι μόνο οι παθολόγοι, και οι γενικοί γιατροί, οι περισσότεροι έχουν αναπτύξει μια προσωπική σχέση με τους ασθενείς τους. Εδώ και 2 χρόνια σχεδόν έχουν καταργηθεί όλες οι συμβάσεις που είχε κάνει ο ΕΟΠΗ, γιατί και το προηγούμενο σύστημα των 200 επισκέψεων δεν λέμε ότι ήταν και κάτι πετυχημένο, σίγουρα χρειαζόταν αλλαγή. Για τους παθολόγους καταργήθηκαν και αυτές οι συμβάσεις, οπότε δεν υπήρχε κανενός είδους σύμβαση. Και υπάρχουν και άλλοι γιατροί, όπως εγώ ας πούμε, που εδώ και 10 χρόνια δεν έχω καμία σύμβαση με κανένα ταμείο. Παρόλα αυτά έχουμε τους ασθενείς μας, έχουμε ένα ιατρείο το οποίο λειτουργεί σε προσωπική βάση με τον ασθενή, υπάρχει προσωπική σχέση, πολλές φορές δεκαετιών, όχι απλώς ενός χρόνου. Και ξαφνικά εκεί που υπάρχει αυτή η σχέση, πρέπει να ενταχθούμε σε ένα θεσμό όπου καταρχάς δεν μας έδινε τη δυνατότητα να εντάξουμε πρώτα τους δικούς μας ασθενείς.
Για να τους διατηρήσετε και όλες, αφού έχετε αναπτύξει αυτή τη σχέση,
δηλαδή,
η οποία είναι ουσιαστική σημασίας, δεν είναι τυπική σχέση. Βέβαια.
Βέβαια, εγώ αν έμπαινα δεν μπορούσα να μπω με 2.000 ασθενείς, δεν έχω αυτό το χρόνο γιατί το πρωί εργάζομαι και αλλού. Θα μπορούσα να πω με 800. Εάν έμπαιναν 800 ασθενείς που εγώ δεν τους γνώριζα, σκεφτείτε πώς θα αισθανόταν όχι 800, τουλάχιστον 1.800 δικοί μου ασθενείς που θα είχαν μείνει έξω από αυτό το θεσμό και θα έπρεπε να δηλώσουν άλλο γιατρό. Σκεφτείτε το αυτό.
Εγώ προβλέπω ότι θα εγγραφούν οι πολίτες, επειδή είναι υποχρεωμένοι και επειδή μπαίνουν και ποινές από την 1η του Δεκέμβρη, και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο γιατρό τους. Το γιατρό δεν τον αλλάζεις. Άρα έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό.
Ναι.
Λοιπόν, και ως προς το, την επίσκεψη την οποία την καθορίζει το Υπουργείο στα 15 λεπτά υπάρχει αντίδραση.
Ναι.
Γιατί έχω ακούσει και από άλλους γιατρούς, κύριε Τούλη, ότι δεν μπορεί 24 ώρες το 24ωρο ένας ελεύθερος επαγγελματίας να είναι στη διάθεση των ασθενών. Ότι υπάρχει ωράριο, ότι θα καταστρατηγηθεί.
Δεν είναι έτσι ακριβώς.
Για πείτε
μου. Το ωράριο που υπάρχει, το ωράριο καθορίζεται στις 7.30 ώρες την ημέρα για 2.000 ασθενείς. Αυτό όμως που είναι βασικό πρόβλημα σε αυτό το ωράριο, πέρα από τα 15 λεπτά, δηλαδή τα 15 λεπτά...
Λίγο τα τηλέφωνά σας παρακαλώ, αν μπορείτε να κλείσετε.
Ναι, το πλήνω, ναι. Τα 15 λεπτά δεν μπορούν να τηρηθούν από έναν γιατρό ο οποίος δεν έχει γραμματιακή υποστήριξη καταρχάς.
Mm-hmm.
Γιατί μπορεί ο ένας ασθενής να χρειάζεται 10 λεπτά για συνταγογράφηση, mm-hmm. είναι κάτι που μπορεί σε συνεννόηση με τον γιατρό να το κάνει η γραμματέας, αλλά είναι άλλος που μπορεί να χρειαστεί μία ώρα για εξέταση.
Mm-hmm.
Δεν είναι όλοι οι ασθενείς ίδιοι.
Φυσικά.
Ούτε πάνε για τον ίδιο λόγο σε ένα ιατρείο.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι η σύμβαση μέσα, πρώτον, δεν προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό επισκέψεων κατέτος.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί κάποιος να χρειάζεται ένα γιατρό 30 φορές το χρόνο. Θα τον χρειαστεί όσες τον χρειαστεί. Εντάξει, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που θα χρειαστούν τόσο συχνά τον γιατρό τους. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς αυτό. Και μάλιστα δεν υπάρχει και περιορισμός ως προς το ραντεβού. Δηλαδή, αν πάει κάποιος εκτός ραντεβού, στο ναι. ωράριο που καθορίζει ο γιατρός, είναι υποχρεωμένος να τον εξετάσει. Και δωρεάν μάλιστα.
Μάλιστα.
Το μόνο που προβλέπεται εκτός ωραρίου για το οποίο μπορεί να πληρωθεί ο γιατρός είναι οι κατοίκων επισκέψεις. Τίποτε άλλο.
Μάλιστα.
Τώρα, εάν τύχει και είναι στο ιατρείο του, έχει τελειώσει το ωράριό του για τον ΕΟΠΗ, του προσωπικού γιατρού, και πάει κάποιος ασθενής που είναι στη λίστα του, πάλι είναι υποχρεωμένος να τον δει χωρίς αμοιβή.
Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι για να το ναι. ξεκαθαρίσουμε. Αν έχετε ένα ωράριο για τους ασθενείς του ΕΟΠΗ,
ναι.
από τις 8 το πρωί ας πούμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι,
ναι.
εσείς τους δικούς σας, τους υπόλοιπους, τους
ναι.
ιδιωτικούς ασθενείς,
ναι.
Οι οποίοι μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να μπουν στον,
ναι.
στον οικογενειακό, στον προσωπικό γιατρό και να συνεχίζουν να σας επισκέπτονται. Θα τους βλέπετε έξω από αυτό το ωράριο που καθορίζει
ναι,
ο ΕΟΠΗ.
Μα δεν προλαβαίνουν να τους δει κάποιος
Μάλιστα.
στο ωράριο του Υπουργείου.
Μάλιστα. Τώρα, έχετε και την υποχρέωση να κάνετε εφημερίες.
Κοιτάξτε τώρα, αυτό ήταν στην αρχική σύμβαση και στις προθέσεις του Υπουργείου. Ήταν ο κάθε προσωπικός γιατρός να κάνει και 2 εφημερίες το μήνα
ναι.
σε κοντινές δομές. Αυτό προέκυψε τώρα λόγω COVID, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και πολύ μεγάλα κενά στα νοσοκομεία. Εμείς σαν επαγγελματική ένωση ζητήσαμε από τον Υπουργό να μας υποσχεθούν ότι δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου με τους προσωπικούς γιατρούς.
Mm-hmm.
Αυτό στην αρχή πέρασε κάπως, μετά είπαν ότι δεν γίνεται. Τελικά...
Υπάρχουν μεγάλα κενά γι' αυτό. Ναι.
Ναι. Τελικά υποτίθεται ότι βγήκε αυτός ο όρος από τη σύμβαση του προσωπικού γιατρού, αλλά με μία απλή υπουργική απόφαση μπορεί να επανέλθει.
Να επανέλθει, ακριβώς. Είστε πολύ δύσπιστοι απέναντι στο Υπουργείο, ίσως βλέποντας και το τι γίνεται και με τους κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς και τα λοιπά. Βλέπετε ποιες είναι οι σχέσεις του Υπουργείου.
Εγώ είμαι 25 χρόνια στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σας πληροφορώ.
Ναι.
Ήμουν από τους γιατρούς που είχε το ΤΕΒΕ στο ιατρείο του, όπου ήσχε κάτι ανάλογο.
Mm-hmm.
Βέβαια με πολύ λιγότερα λεφτά, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι της άποψης ότι όταν κάποιος υπογράφει μια σύμβαση που δεν τον πιέζουν να την υπογράψει,
ναι.
οφείλει και να την τιμά. Εντάξει.
Βέβαια.
Δηλαδή οι συνάδελφοι που υπογράψανε μια σύμβαση θα πρέπει να την τηρήσουν. ούτε αποτρέψαμε εμείς σαν επαγγελματική ένωση από κανέναν να εγγραφεί ή να μην εγγραφεί στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού.
Πόσοι έχουν εγγραφεί ως τώρα από τους ιδιώτες παθολόγους και πόσους έχουμε?
Κοιτάξτε, κατά δηλώσεις του Υπουργείου, εκτός από τους γιατρούς των κρατικών δομών, τους οποίους τους υπολογίζουν γύρω στους 2.200, είναι οι γιατροί των ΤΟΜΗ, των ΠΕΔΗ και των κέντρων υγείας.
1.200 είπατε?
Τα κέντρα υγείας. Περίπου 1.000 με 1.200 παθολόγοι και γενικοί γιατροί. Οι παθολόγοι πρέπει να είναι γύρω στους 500. Δεν έχω ακριβή στοιχεία όμως.
Ναι. Γιατί οι ιδιώτες πόσοι είναι?
Ορίστε.
Οι ιδιώτες.
Περίπου αυτός ο αριθμός είναι. 1.000 με 1.200 μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή.
Οι ιδιώτες.
Ναι, οι ιδιώτες.
Οι 1.200 που είπατε.
Είναι από κρατικές δομές, ναι, από δημόσιες δομές.
Μάλιστα. Αυτοί είναι οι ιδιώτες. Ναι. Και από αυτούς πόσοι κάναν σύμβαση? Αυτοί κάναν σύμβαση,
αυτοί 1.200. Είναι που κάναν σύμβαση,
ναι. Ναι, εγώ ρωτάω ποιος είναι ο πληθυσμός των παθολόγων των ιδιωτών στη χώρα.
Στην Ελλάδα και εκεί είναι λίγο τα στοιχεία. Είναι 3.500 με 4.000.
Οι περισσότεροι δεν κάνανε.
Οι περισσότεροι δεν κάνανε, όχι.
Ναι. Μάλιστα.
Δεν κάνανε.
Πώς
είναι
βλέπετε. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία? Γιατί εμείς τώρα μιλάμε για τα διαδικαστικά, τα οποία όμως κρύβουν μία ουσία, διότι αν ο γιατρός μου εμένα είναι στην Κολοπετινίτσα, δεν θα μπορεί να με εξετάζει, όσο και να βοηθάει η τεχνολογία, διότι αν δεν με πιάσει δεν θα καταλάβει τι γίνεται με μένα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι βλέπετε να συμβαίνει? Η ουσία απεμπολείται.
Η ουσία είναι, πιστεύω, ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα συνεχίσει να έχει την προσωπική του σχέση με τον παλιό του γιατρό.
Ναι.
Ένα μέρος θα πηγαίνει σίγουρα στους προσωπικούς γιατρούς που έχουν δηλώσει. Δεν θέλω να ξέρω τι θα γίνει στα κέντρα υγείας όταν θα αρχίσουν όλοι αυτοί οι ασθενείς που δηλώθηκαν σε γιατρούς των κέντρων υγείας να προσπαθούν να εξεταστούν. Ναι. Είναι μια απορία που την έχουμε όλοι μας.
Φανταζόμαστε τι θα συμβεί περίπου.
Δεν ξέρω, κοιτάξτε να δείτε. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Το Υπουργείο δούλεψε με αριθμούς. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται κοιτώντας μόνο τους αριθμούς. Για να κάνει κανείς πρωτοβάθμια θέλει βαθύ σχεδιασμό σε χρόνο. Δεν γίνεται να την κάνει σε έξι.
Και δεν γίνεται μόνο από ένα κόμμα και από μια κυβέρνηση.
Έτσι,
θέλει πανεθνική προσπάθεια.
Και δεν γίνεται, ναι, χωρίς να συζητάμε και με τα θεσμικά, με τα όργανα. Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων είναι αυτό που λέει. Η Επαγγελματική Ένωση. Έχουμε άτομα με πολύ μεγάλη εμπειρία στην πρωτοβάθμια.
Εσείς συνομιλήσατε με τον Υπουργό?
Εμείς συνομιλήσαμε μία φορά στις 18 Απριλίου.
Ναι.
Ήταν η πρώτη συνάντηση που είχαμε, όπου βέβαια μας υποσχέθηκε ότι και οι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να είναι, οι μη συμβεβλημένοι, να είναι προσωπικοί γιατροί. Το πήρε πίσω το Υπουργείο, φοβούμενο ότι δεν θα μπουν οι γιατροί που πρέπει.
Ναι.
Απ' την άλλη, μας είχε υποσχεθεί κάποια πράγματα. Άλλα τα τήρησε, άλλα όχι. Το κακό είναι όμως ότι δεν υπάρχει βασικός διάλογος. Όλα γίνονται με διαρροές.
Μάλιστα.
Τα περισσότερα τα μαθαίνουμε από τον τύπο.
Μάλιστα.
Αν είτε το πιστεύετε είτε όχι.
Όχι, μια χαρά το πιστεύω. Στον τύπο είμαι
και εγώ. Έτσι ακριβώς λειτουργεί.
Μάλιστα.
Ακόμη, να σας πω κάτι απλό. Ακόμη και για τον εμβολιασμό που γίνεται αυτόν τον καιρό για τα νεότερα στελέχη του COVID, η μέρα που το μάθαμε, εγώ έψαχνα κανένα 2-3 μέρες πριν μαζί με έναν συνάδελφο λοιμοξιολόγο να βρούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Σας πληροφορώ ότι τις ανακοινώσανε σε μια συνέντευξη τύπου.
Και σε κανάλια ιδιωτικά και τα λοιπά. Ναι, τα ξέρω κι εγώ, κύριε Τούλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα, μιας και αναφέρατε τον εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή, από σήμερα ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί. Ναι. Πού διενεργούνται?
Ακόμη δεν έχω. Κλείνει ραντεβού. Αν κλείσει ραντεβού, υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα, αλλά δεν κοίταξα.
Δεν είναι τα εμβολιαστικά κέντρα που ξέραμε όμως. Ας πούμε στην έκθεση
όχι,
δεν υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα.
Αλλά θα είναι σε δομές έτσι, σε πρωινήκα, σε παιδί.
Ναι.
Υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες και δεν είναι και τόσο μαζικοί πλέον οι εμβολιασμοί, οπότε...
Άλλη μία παράληψη που δεν το είπανε αυτό. Λοιπόν, θα περιμένουμε και θα δούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς πώς θα πάει το πράγμα. Deadline πού έχουμε, ποιο είναι?
Δεν ξέρω αν υπάρχει. Καταρχάς, το πρώτο deadline ήταν 31 Ιουλίου, αν θυμάστε. Είχα ζητήσει τότε σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε μέσω του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Πανελληνίου από τον Υπουργό να δώσει μια παράταση 2 μηνών για να το σκεφτούν λίγο και οι γιατροί και όλοι και να ξεκαθαρίσει λίγο το πράγμα. Υποσχέθηκε ότι θα τη δώσει, το ζητήσουν οι ιατρικοί σύλλογοι, και αν θυμάστε έδωσε 5 μέρες μέχρι 5 Αυγούστου για τη Θεσσαλονίκη και 30 για την Αθήνα.
Καλά, δεν έγινε διάλογος.
Τέλη Σεπτεμβρίου, η παράταση πήγε μέχρι 31 Δεκεμβρίου και βλέπουμε.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τούλη, για τη συντομιλία.
Είναι μεγάλο θέμα.
Βέβαια είναι μεγάλο θέμα. Φυσικά και είναι μεγάλο θέμα.
Και με αυτούς που ξέρουν την πρωτοβάθμια και τη δουλεύουν την πρωτοβάθμια.
Λοιπόν, και να δώσει και κίνητρα να γίνουν, να έχουμε περισσότερους γενικούς γιατρούς στη χώρα, γιατί δεν έχουμε.
Και παθολόγους.
Και παθολόγους, βεβαίως.
Οι παθολόγοι είναι μία πρίκα για αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχουν πολλές χώρες που να έχουν πολλούς παθολόγους.
Και άλλες ειδικότητες πολύ καλά εκπαιδευμένες. Το εθνικό μας κεφάλαιο που βρίσκεται έξω αυτή τη στιγμή.
Αλλά με αυτά που κάνουμε σε λίγο καιρό, ούτε καινούργιοι παθολόγοι θα βγαίνουν, ούτε καν γενικοί γιατροί, γιατί και εκείνοι μην νομίζετε ότι είναι σε πολύ καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Και το brain drain συνεχίζεται ακάθεκτο.
Έτσι. Δυστυχώς είναι έτσι. Κύριε Τούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Τούλης, πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας.